kuinka kuolleita käsitellään, Haunting of Udöde 2024, ohjannut Thea Finstendahl, kirjoittanut Thea Finstendahl, John Ajvide Lindqvist. Oslossa äiti Anna ja isoisä Mahler surevat kuollutta lasta niin paljon, etteivät edes oikein ole puheväleissä keskenään. Iäkäs rouva Toora halutaa kuolleen vaimoonsa. Iltana ennen poikansa syntymäpäivää Eeva menettää henkensä auto-onnettomuudessa, jättäen miehensä Davidin huolehtimaan pariskunnan kahdesta lapsesta. Toivoa ei kuitenkaan ole menetetty. Ollessaan tyttären poikansa haudalla, Mahler alkaa kuulla mullanalta ääniä. Kotiin palannut Toora huomaa yhtäkkiä entisen vaimonsa kävelevän sisään. Sairaalasta soitetaan Davidille ja kerrotaan, että Eeva on herännyt eloon. Rakkaimpansa menettäneet huomaavat saaneensa uuden mahdollisuuden. Viime perjantaina matkasin jälleen aikaisin aamulla pressinäytökseen. Aamun elokuva, kuinka kuolleita käsitellään, ei lähtökohtaisesti sanonut minulle mitään. Olin ehkä ohimennen nähnyt jonkun mainitsevan sen jossain Facebookin leffaryhmistä. Luonnollisesti en siis tiennyt yhtään, mitä teatterissa tulisi vastaan. Nimi toki viittaa kuolleisiin, joten jonkinlaista surunkuvausta oletin näkeväni. Kenties jos olisin vilkaissut teoksen englanninkielistä nimeä ennen sen näkemistä, olisin saanut paremman vihjeen tulevasta. Handling the Undead totta kai kääntyy nimenomaan elävien kuolleiden eli zombien käsittelyksi. Zombielokuvana kuinka kuolleita käsitellään onkin aivan omanlaisensa. Elokuvat kertovat itse, miten niitä tulee katsoa. Toistan tätä usein, erityisesti tällaisten elokuvien kohdalla, jotka vähemmän teosta vastaan tuleva ihminen toteaa helposti tylsäksi ilman merkittävää analyysiä. Heti alusta lähtien, kuinka kuolleita käsitellään, liikkuu hyvin hitaasti ja varmasti eteenpäin. Peter Raeburnin mollivoittoiset sävelmät ja Paul Ulvik Rugsethin harmaa sumuinen kuvaus kertovat saman tien, että kyseessä ei ole minkään sortin toimintaelokuva, eikä oikeastaan edes varsinaisesti kauhugenren edustaja sen zombeista huolimatta. Verkas tahti ja surumielinen sävy kertovat katsojalle, että edessä on tarinan surusta ja menetyksestä kypsemmälle yleisölle. Olen sanonut ennenkin alkaneeni pitämään hitaasta elokuvasta genrenä. Toki en tyylilajin syvintä päätyä tunne, mutta elokuvat kuten First Cow ja Drive My Car saivat itseni ihastumaan rauhallisen kerronnan voimaan. Myös kuinka kuolleita käsitellään antaa katsojan tuulittautua maailmaansa hypnoottisella tahdilla. Ohjaaja Thea Finstendahl esittää katsojalle kaikessa rauhassa elokuvan hahmot ja heidän lähtötilanteensa. Tahdin hitaudesta huolimatta hän onnistuu esittämään kuvatut hahmodynamiikat varsin yksinkertaisin keinoin. Lapsensa menettänyt äiti ei puhu omalle isälleen, vanhus hyvästelee arkussa makaavan puolisonsa, pienessä perheessä äiti ja isä lähtevät illalla omille teilleen järjestämään nuorimman lapsen syntymäpäivä yllätystä, jolloin tämän teini-ikäinen isosisko joutuu vastentahtoisesti lapsen lisäksi. Likaksi. Ja 1-2 katsoja tietääkin jo kaiken tarpeellisen näistä ihmisistä. Kun juonen pohjustus on yksinkertaista ja kerronnan tahti hidasta, jää aikaa enemmän tunteelle. Katsoja näkee hyvin varhain elokuvasta, että kyse on surusta ja menetyksestä. Kun perheenäiti Eeva saa surmansa auto-onnettomuudessa, joutuu hänen perheensä käsittelemään tämän menetystä, siinä missä Anna ja tämän isä Mahler sekä leskeänä sureva Toora jo olivat siellä. Katsojalle ei ole mitään muuta tehtävää kuin tuntea tämä kaikki hahmojen kanssa. Kun tarinan yliluonnollinen elementti, kuolleiden herääminen, sitten tulee mukaan tarinaan, on katsoja jo niin syvällä seurattavien hahmojen maailmassa, ettei hän ala kyseenalaistamaan heidän toimintaan. Nämähän saivat uuden mahdollisuuden rakkaittensa kanssa. Zombitarinoissa on aina niitä, jotka pitävät eläviksi kuolleiksi muuttuneita lähimmäisimpiään yhä kuljeksimassa siinä toivossa, että vielä löytyisi keino tuoda nämä takaisin tavallisten elävien kirjoihin. Perinteisesti nämä ihmiset on kuvattu naiveina hölmöinä, jotka sitten vaarantavat aina muut hahmot, kun säilössä pidetyt zombiet pääsevät valloilleen. Kriitikot Whitney Seibold ja William Bibiani joskus mainitsivat, miten zombitarinat ovat ultimaattinen jenkkikonservatiivin fantasia. Maailma, jossa näiden pakkomielle aseisiin osoittautuu elintärkeäksi tavaksi selviytyä, on olennainen osa zombitarinoita. Kuvaamalla tarinansa alusta asti kuolleet läheisensä takaisin saaneiden surjoiden perspektiivistä, elokuvan kirjoittaneet Finstendahl ja Lindqvist kääntävät zombiperinteen päälaelleen. Yhtäkkiä katsoja ymmärtääkin täysin, miksi elokuvan hahmot toimivat, kuten he toimivat. On myös oleellista huomioida, että kuinka kuolleita käsitellään, elokuvan zombit ovat tavallisiakin zombeja hitaampia. Ne eivät löntystä samaan tien näkemiensä ihmisten kimppuun aivoja himoiten, vaan tuntuvat jopa omaavan muistoja entisestä elämästään. Selvimmin tämä näkyy Toore-rouvan vaimosta, joka löytää omin avuin takaisin hautausmaalta kotiinsa. Tämän ruumis on totta kai kulunut ja tunkkainen, eikä pysty kunnolla kommunikoimaan. Ilmassa on kuitenkin toive siitä, että hänet olisi mahdollista elvyttää takaisin alkuperäiseen elävään tilaansa. Tuure alkaakin pian nähdä niitä samoja asioita puolisonsa kanssa, mitä teki tämän yhä eläessä. On sydäntä särkevää nähdä pariskunta vaivoin tanssimassa, kun toinen heistä on selvästi muissa maailmoissa. Annan poika ei edes pysty kävelemään. Heiveroinen lapsen ruumis ei edes itse päässyt yli haudastaan, vaan tämän isoisän piti kaivaa hänet ulos. Pitempään mullan alla aikaa viettänyt lapsi oli myös alkanut mädätä. Hänen silmänsä olivat muurautuneet umpeen. Anna ja Mahler hoivaavat poikaa kuin pientä vauvaa, juottaen tälle hiukan vettä kerrallaan ja varovaisesti kylvettäen tätä. Kuvasto on surumielistä ja saa katsojan tuntemaan hahmojen kokeman kivun niin voimakkaasti, ettei täysin edes sisäistä sitä, miten vääristynyttä tämä kaikki on. Evan, Davidin ja näiden lasten tarina oli itselleni heikoin elokuvan kolmesta kuviosta. Heidän tarinansa värittää epätietoisuus, mikä ei samalla lailla resonoi katsojassa kuin muiden hahmojen käsin kosketeltava suru. Evan kuolema ja ylösnousemus tapahtuvat niin pian toisensa jälkeen, että David lapsinen ei edes kuule asiasta ennen kuin Eva on taas pystyssä. Eva on myös sairaalan henkilökunnan hallussa, eikä tämä perhe saa samaa vapautta elää tämän kanssa kuin muut hahmot saavat omien kuolleiden läheistensä kanssa. Davidin ja lasten epätietoisuus herättää toki katsojan sympatiat, mutta en kokenut samalla lailla samaistuvani siihen kuin muiden hahmojen suruun. Tavallaan tuntuu, ettei kirjoittajat antaneet Davidin perheelle edes mahdollisuutta kunnolla prosessoida tapahtumaa. Tämä ei toisaalta ole välttämättä huono asia. Elämässäkin kuolema tapahtuu joskus yllättäen ja vaatii silloin ihan erilaista prosessointia kuin vaikkapa sairauden tai iän aiheuttama menetys. Tätä kautta pystynkin saamaan paremmin irti siitä, mitä Finstendahl ja Lindqvist haluavat Davidin kautta sanoa. Kuolema on hyvin vaikea hyväksyä, kun se tapahtuu selittämättömällä tavalla. Ihmiset etsivät väkisinkin merkitystä ja selitystä eri tapahtumille, eivätkä puuntakaan tulleet onnettomuudet sovi siihen. Ajatus siitä, että Jumala tai universumi tai sattuma, mihin ikinä ihminen uskookaan, vain nappaisi rakkaan ihmisen sinulta pois ilman sen kummempia selitystä, on käsittämätöntä. Riippumatta siitä, mihin ihminen kuolee, sitä ei voi mikään muuttaa. Kuinka kuolleita käsitellään, käyttää zombeja allegoriana surulle ja kuoleman kieltämiselle. Zombiläheisten holhoaminen on hahmoille tapa välittää hyväksymästä todellisuutta. Mätänevät kommunikaation kykenemättömät ruumiit liikkeistään ja äänistään huolimatta eivät ole todellisuudessa eläviä. Heillä on jäljellä vain lihasmuistin tai refleksien kaltaisia taitoja. Jäljellä on pelkkä ruumis ilman sielua, mitä heitä hoivaavat läheiset eivät pysty käsittämään. Kenties he jollain tasolla jopa tietävät sen, mutta kokevat jopa nämä niljakkaat zombiet parempana kuin totuuden siitä, ettei heidän läheisensä ole enää tässä maailmassa. Kuinka kuolleita käsitellään on raskas, sydäntä särkevä kuvaus haavasta, jonka kuolema saa jättää eläviin. Se asettaa zombigenren perinteet päälaelleen, käyttäen toiminnan ja kauhun sijaan hitaasti kuvattuja arkisia asioita tarinansa kertomiseen. Elokuvan myötätuntoinen menetyksen kanssa kamppaileva ihmisiä kohtaan, mutta myös rehellisesti varoittaa menneisyyteen takertumisen hinnasta. Mikäli haluat aivan erilaisen kokemuksen elävien kuolleiden maailmasta, kannattaa katsoa, kuinka kuolleita käsitellään. Tai myös jättää minulle positiivista ja rohkaisevaa palautetta. Mikä on sinun lempi zombileffasi? Mitä mieltä olit tästä leffasta? Kerro painettuasi peukkua, tilannappia ja kelloa. Muista myös tsekata leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Vapaus Palestiinalle, tack för allt bra.